Folkekirken, vi er en del af herinde i centrum. Det er en af frynsegoderne ved at være i Folkekirken. Alt betalt til Armenien. Der er et kort, måske, hvis Andreas han finder det frem. Det er Armenien. Det ligger lige der midt i det hele. Armenien er et meget specielt land. Det er landlocked, som man siger. Der er ikke vand nogen steder, eller hav i hvert fald. Og så har de i 1700 år været uden politisk selvstændighed. Men været kastebold mellem sådan forskellige naboriger, Perseriget og Osmaneriget og Sovjetunionen og forskellige andre ting. Og først efter Sovjetunionens fald fik de deres selvstyre tilbage, det vil sige i 1991. Og så i 1700 år har de været uden deres eget land, uden deres egen selvstyre. Og prøv lige at forestille jer det, hvordan i alverden overlever man som land, hvis man ikke rigtig har nogen magt, og du ikke rigtig har nogen ledere, og du heller ikke rigtig har dit eget land, hvordan bliver man ved med at have en identitet som folk? Det blev meget tydeligt dernede, når man mødte armenere. Man skulle ikke prikke dem ret meget på maven, så fandt man ud af det. Nemlig fortællingen om, hvem de var. De havde en enormt stærk fortælling om, hvem de var. Og den gik noget i den her retning. Det er historien om Gregor Lysbringeren, som i år 302 kom til Armenien med en salveolie og mødte kongen Tridates den tredje, som led af sindssyge. Men Gregor bad for ham og salvede ham i Jesu navn. Og Tridates blev helbredt og omvendte sig til Jesus, og hele folket, hele Armenien, blev den første kristne nation i verdenshistorien. Det er det, de går og siger til sig selv, armenerne. Vi er den første nation, som blev kristen. Vi er Guds folk. Og den olie, som Gregor Lysbringeren, han salvede Tridates til helbredelse med, da den var ved at løbe tør, så begyndte de at blande den op. Og det, de gjort lige siden, faktisk så gjorde de det i lørdags, for første gang i 7 år, sådan at hver eneste armener, der er døbt i den armenske kirke, det er 96% af befolkningen, er salvet med den olie, som Gregor Lysbringeren helbredte kong Tridates den tredje med i år 302. Det er en fortælling, der vil noget, og jeg mener alle armenere selv. Næste billede. Okay, du, Gregor Lysbringeren. Selv næste billede. Selv Kardashians. Det vidste de ikke, var. De armenere, de tog over for ikke så mange år siden og blev døbt, og blev alle sammen døbt og salvet med den olie, som Tridates blev helbredt med. Så det var sjovt at gå rundt og mærke. Alle armenere vidste det her dybt, dybt ned i dem, og det fortalte mig en lille smule af styrken af en fortælling. Styrken af et narrativ eller en fortælling eller en historie om, hvem er det, jeg er. Vi er Guds folk. De kan tage vores land, de kan tage vores selvstændighed, de kan tage det hele, men de kan ikke tage det fra os, at vi var det land, som Gud udvalgte. Og det har gjort, at de har overlevet som nation i 1700 år. Og det er det samme, vi gør i vores prædikner her i det her efterår, som Anna sagde. Vi prøver at læne os ind i Bibelens store fortælling, vores store fortælling. Hvem siger den egentlig, at Gud er? Og hvad siger Gud egentlig? Hvad siger han om vores liv? Hvem er vi egentlig? Hvad går det her skuespil, så at sige, vi har gang i egentlig ud på? Det at være menneske, det at leve side om side, det at være en del af et land, det at tage sig en uddannelse, eller hvad vi gør. Hvad handler det om? Hvad siger Gud egentlig om det? Vi vil gerne læne os ind i den fortælling, for vi vil gerne stå stærkt, så vi ikke bare bliver kastet hid og did af alle kulturelle fænomener og alle ups and downs, udefra eller indenfra, og vi vil gerne forme sig den fortælling, sådan at vi med vores liv bliver til håb og til lys og salt og til godt budskab, der hvor vi nu er. Så vi læner os ind i den beretning, og som Anna også var inde på, så kan man dele Bibelens beretning op i 6 akter, 6 dele. Skabt, faldet, den havde vi glemt at få på sliden. Skabt, faldet, kaldet, frelst, sendt og genoprettet. Og i dag skal vi altså snakke om nummer 3, som er den, der hedder kaldet. Og jeg tænkte, nu kan jeg jo ikke forvente, at alle sammen har været her til de første 2, så jeg tænkte, jeg må prøve, om jeg kan finde et eller andet billede, som sådan kan opsummere de første 2, selvom nogle af jer måske godt kan regne ud, hvad de handlede om. Men det billede, jeg kom op med, altså der er en fare for, at det bliver en lille smule forenklet. og måske er det også mere end en far. Det bliver en lille smule forenklet. Det gør det altid med et billede. Men prøv at forestille dig det her. Forestil dig et barn, som går ud i køkkenet og finder kagedåsen. Og barnet ved udmærket godt, at det har ikke lov til bare at gå i kagedåsen, og slet ikke, når mor for nylig har sagt, at vi skal spise lige om lidt. Men barnet kan ikke modstå det, så får listet den her kagedåse ned, får listet låget af, og er i gang med at finde den største kage, der barnet opdager, mor er på vej ud i køkkenet. Hvad gør barnet? Klasker dåsen i, ombrøk med den, og løber ud og sætter sig bag busken, og så den halvt i oprør og halvt i skam begynder at spise kager til det for kvalme. Det er en lille smule meget forsimplet. De første to akter i Bibelens historie, og det er og selvom det er forsimplet, så synes jeg, det giver måske et meget godt billede af vores verden i dag, hvor vi sidder som lidt en flok forvildede, der har en fornemmelse af, at der er noget galt i vores verden. Der er for mange stemmer, der råber og skriger. Men vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er, der er galt, og vi ved faktisk heller ikke rigtigt, hvad vi skal gøre ved det. Vi ved ikke hverken frem eller tilbage. Det synes jeg er en god beskrivelse. Og tredje akt i Bibelens fortælling er beretningen om en mor, der begynder at kalde på det her barn, for at få det til at træde ud af sit ensomme skjul, ud af sin skam, ud af sin frygt, ud af sit oprør, tilbage i fællesskabet. Så det er faktisk også mere end bare et kald til at vende tilbage til familiens trygge skød, og det er måske her billedet, det sådan rigtig bryder sammen, men det er også et kald til, for det her barn at begynde at leve på en måde, sådan at alle de andre børn, som sidder bag deres buske, opdager, hvad det er, de har mistet, og får lyst til at vende tilbage igen. Så Mariella læste højt for os lige før, som det er beskrevet i 1. Mosebog. Så Gud kalder Abraham, en forholdsvis ukendt mand på det her tidspunkt, og han kalder ham til at forlade sin slægt og sit land. Slægt og land, det var alt det, der han definerede sig ud fra. Så når folk de spurgte til en eller anden familiefest, når Abraham, hvem er du egentlig? Så kan han sige, nej, men jeg er jo Teras søn. Nå, Tera, Men, og vi bor på den og den gård, det er det sted. Åh, det er den gård, ja, Nu skal han forlade det. Nu skal han begive sig ud på noget, som, jamen, han ved faktisk ikke engang, hvor han skal hen. Gud har bare sagt, gå til det land, jeg lover dig. Så man kan sige på en måde, udfordres Abraham til at forlade alt det, der indtil nu har været, det han har defineret sig ved, ud på noget, som Gud siger, men det skal jeg nok forme. Han bliver inviteret til at udskifte, hvem der skriver hans historie, som vi sang lige før. Skriver historien om hans liv, skifte ud med sig selv til at sige, okay Gud, nu må du skrive historien om mit liv. Og det synes jeg er en modig beslutning. Og så udfolder Gud en lille smule mere i det, Mariella læste. Hvad er det så for en slags kald? Hvad er det et kald til? Jo, Gud siger sådan her, jeg vil gøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Så det er et løft om at blive en stor familie, hvilket er ret fedt, fordi han har ikke nogen børn endnu. Det er et løft om, at Gud vil velsigne dem, hvilket også er ret godt. Og så er det noget, der lyder som sådan en blanding af en løfte og en opgave. I skal være en velsignelse. Så ud af alle mennesker på jorden, det er Bibelens beretning, ud af alle mennesker på jorden, så ud af alle de forvirrede, der sidder bag hver deres busk og ikke kan finde ud af op og ned, siden faldet i anden akt, så kalder Gud altså på Abraham for at gøre ham til en stor familie, for at velsigne den familie, og for at de skal være til velsignelse for alle de andre rundt omkring. Og det er simpelthen Guds plan for genoprettelse, for at få os ud af det rod, som vi som verden har sat os selv i, som mennesker har sat os selv i, og kalder os tilbage til det, vi var skabt til. Nemlig at blive velsignet af Gud, og være til velsignelse for verden. Hvis I kan huske første akt, dem af jer, der var her, eller dem af jer, der har læst 1. Mosebog kapitel 1, så er det det samme, der bliver sagt om Adam og Eva, de to første mennesker. Gud vil velsigne dem, og så skal de gå ud og velsigne jorden ved at tage vare på den. Det vil sige, ved at tage ansvar på den og få den til at blomstre og trives. Så på en måde kan man sige, det Abraham bliver kaldet ind i her, det er faktisk bare det samme, som de første mennesker får at vide. Hey, jeres opgave er at finde ud af, at I bliver velsignet af Gud. Han sørger for jer. Jeres liv skal bruges til at være til velsignelse for andre. Så simpelt er det. Og det er grundfortællingen bag resten af det gamle testamente, kan man sige. Så Abraham, næste slide. Abraham bliver til... Ej, det kan I slet ikke se. Abraham bliver til Isak, som bliver til Jakob. Og Jakob bliver til 12 sønner, som bliver til Israels folk. Og hele det gamle testamente handler altså om, hvordan de skal finde ud af, hvad vil det sige at være velsignet af Gud, og være til velsignelse for andre. Så nu kan jeg sige, nu kan I meget nemt gå hjem og tage jeres bibel op og slå op et hvilket som helst sted i det gamle testamente, og så har I konteksten for at forstå det. Velbekomme. Det kan godt være, der dukker et par spørgsmål op, hist og pist, men grundlæggende er det faktisk det, som vi har fra kapitel 12 i 1. Mosebog, resten af det gamle testamente. Et folk, der prøver at finde ud af, hvad vil det egentlig sige at være blevet kaldet tilbage for at vide, min ven, du er velsignet af Gud. Han skal nok sørge for dig. Og dit liv, du skal bare bruge det på at velsigne andre. Det er det, du er kaldet til. Det er det, resten af det gamle testamente handler om. Og så er der den her pointe ekstra, som også er i det gamle testamente. De skal ikke bare sådan være en velsignelse for hinanden, der er inde i Guds folk. Men på en eller anden måde, så vil Gud igennem det her folk bringe sin velsignelse til resten af verden. Igen og igen, så hører vi det sådan i forskellige steder, det gamle testamente, noget i retning af, men han har udvalgt jer, Israel, til at være et lys for folkeslagene. Som sådan et udstillingsvindue, hvor hele verden kan kigge hen og så opdage, hvem var den Gud, der skabte den her verden? Hvem er det, han er, og hvad er det, han vil med os? Kig på Israel, så ser du det. Det er sådan en refræn i det gamle testamente. Så hvis vi lige skal prøve at stoppe her, fordi vi er ikke så forskellige, så prøv lige bare at bruge et halvt minut på at tænke over dit eget liv. Hvis du bare kan skrive den her ene overskrift. Du er kaldet til at blive velsignet af Gud. Det siger han simpelthen til dig. Og overskriften for dit liv er ret nemt. Du skal bare være med til at velsigne andre. Så simpelt er det. Okay. Fast forward et par tusind år. Så har vi Jesus, der går rundt på jorden. Bibelens fortælling er, at det er Gud selv, der går rundt på jorden i skikkelse af Jesus. Og hvad er det, han gør? Jo, han udvælger, hvor mange disciple? 12 disciple. 12 disciple, som bliver grundlaget for det nye Guds folk, Israel, eller det nye Guds folk, som er kirken. Og hvad er det, Jesus han vil med sine 12 disciple, med det nye folk? På næste slide og næste slide igen, den sprang over. Den der. Det står i Markus evangeliet kapitel 3. Han udvalgte de 12, som han kaldte apostle, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ud. Det er det samme igen. Altså, det er ligestillet. Det ene, Jesus han vil med de her disciple, det er, han bare gerne vil være sammen med dem. Det lyder lidt af velsignelse, fællesskab, nærvær, tilbage fra jeres ensomhed. Så det er den ene ting. Og for at han kan sende dem ud, for de kan gå ud og velsigne. Så Jesus gentager sådan set her det samme, som bliver gentaget for Abraham, og som bliver gentaget for Adam og Eva. Jeg vil velsigne jer, og I skal være til velsignelse. Det er det, Jesus gerne vil med de 12. Mange mennesker tror, at det her med kristendom og være kristen, at det er meget avanceret. Det er alt muligt med at føle de rigtige ting. Det er alt muligt med at have de rigtige svar på alle mulige store spørgsmål. Men ifølge det her, så er det meget enklere end det. Det handler bare om at tro på og holde fast i, når jeg tror så, at Gud han har min ryg, og han vil velsigne mig, og jeg vil så bruge mit liv og min hverdag på at velsigne andre mennesker så godt jeg kan. Så enkelt er det faktisk. Og et eller andet sted så er der noget her, der ikke bare er sådan en from teori, men jeg også tror handler eller rører ved nogle af alle de kriser, vi kan høre om i verden i dag. Klimakrise, biodiversitetskrise, social ulighed osv. Det vil se helt anderledes ud, hvis vi hver især kunne leve ud fra den tanke, at Gud han skal nok sørge for mig, så jeg behøver ikke bruge mit krudt på at rage til mig. Og jeg skal bruge mit liv ikke på at rage til mig, men på at velsigne de steder, hvor jeg har nogen som helst form for berøring med skaberværket eller andre mennesker. Tænk, hvis vi begyndte der, med vores liv. Og så er det altså sådan, at på en eller anden måde, at hvis vi, der hvor vi som Guds folk øver os i at velsigne og være velsignet, så vil Gud på en eller anden måde vise verden et glimt af sit rige, et glimt af sin kærlighed. Ligesom Israel, der skulle være et lys for nationerne, et udstillingsvindue for, hvem Gud er, sådan gentager det Nye Testamente der også. Paulus, en af forfatterne der, men han opper det lige en tak. Så han siger sådan her til menigheden i Efesus. Så er Guds visdom i al sin mangfoldighed nu igennem kirken, nej, så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet. Så Guds visdom skal blive synlig gennem kirken, igennem, og Guds visdom i al sin mangfoldighed. Og jeg synes, det er virkelig en fed beskrivelse af kirken. Guds visdom bliver synlig i al sin mangfoldighed, i al sin spraglethed, gennem det spraglede fællesskab, som kirken skal være. Og kirken er. Ikke bare for folkene, ikke bare sådan, at mennesker kan se det, nej, for magter og myndigheder i himmelrummet, siger han. Og hvad mener han med det? Jo, der er et eller andet her med bare selve det faktum, at kirken eksisterer som et spraglet fællesskab på kryds og tværs af normale grænser og barrierer, som vi skiller hinanden ad i vores meget opdelte samfund. Bare det, at det eksisterer, det er et råb til ondskabens magter bag den her verden om, at de har tabt. At Guds rige vinder frem. At der er noget, som er stærkere end deres magt. Fordi her i kirken, der begynder folk at opdage, at sandheden om mig er, at jeg er velsignet. Og mit kald er, at jeg skal være med til at velsigne. Og der, hvor mennesker begynder at leve det, så ser verden noget, de aldrig har set før. Og så kan man sige, at det lyder som en from teori, men jeg er faktisk lige i gang med at læse en meget tyk bog om det her, den har vi også en slide af, som er ret interessant. Det er historikeren Tom Holland, som selv vil sige, at han er agnostiker, altså han tror, han ved ikke rigtigt, om der er noget. Men som historiker har det undret ham helt vildt, hvordan en lille bitte flok mennesker, der følger noget så åndssvagt, som en korsfæstet mand, de kalder deres herre, i løbet af ikke ret mange år, kunne fuldstændig ændre kulturen i hele den romerske verden, og gå fra 120 mand til 300 millioner i løbet af ikke så vældig lang tid. Han kan simpelthen ikke forstå det. Så han har skrevet hele den her tykke bog for at prøve at finde ud af, hvordan kunne den der lille gruppe forandre kulturen fra hedensk barbari, som det meget var i Romeriet, til det, vi kender i dag som velfærd og omsorg for den fattige og den udstødte. Hvordan kan det så gøre? Og konklusionen for ham i bogen er, at det er der kun én god grund til. Fordi, siger han, menneskene i kirken begyndte at leve på en ny måde. Som om de var velsignede. Og som om de skulle bruge deres liv på at velsigne mennesker omkring dem. Folk kiggede på det og tænkte, hvad er det for noget? Og det smittede. Og det smittede. Og det smittede. Der hvor kirken turde gå ud og blive beskidt, så stoppede folk op og sagde, hvad er det her? Så Guds kald til sine elskede mennesker, det er at finde tilbage til det, de var skabt til fra begyndelsen. Til at være velsignet, til at velsigne ind i fællesskabet med Gud og ind i kaldet i den her verden. Og Guds kald til os som kirke, det er at tro, at det er faktisk sandt. Vi må gerne have lov at tænke stort. Så når vi sidder her til gudstjeneste, og vi kan tænke, at det er sådan lidt femset, eller sådan lidt. Ifølge Gud, så sker der noget lige her, som er noget helt nyt. Når vi mødes i vores små livsgrupper, og man tænker, at det er ingenting, der er trætte børn, eller der er lektier, der ikke er blevet lavet, eller der er ukoncentrerethed, skal vi tro løfterne, så er Gud lige præcis lige der i gang med at gøre noget helt nyt ind i den her verden. Vi må tænke stort om det på grund af Guds løfter, og så må vi tænke stort om det, fordi det handler ikke bare om vores evne til at tage os sammen. Det handler om et løfte, som går parallelt med. Den sidste sætning, som Mariella læste op, det var, at Gud siger til Abraham, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Og det betyder forhåbentlig andet og mere, end at når I bare får taget jer nok sammen og begynder at velsigne andre mennesker, så vil folk opdage, at det er vel nok rart det her, og så efterhånden så vil alle blive omvendt. Hvis det var det, det betød, så burde vi være kommet længere som verden indtil nu. Men det er vi desværre ikke. Fordi selv kirkens lys skinner ikke altid særlig klart. Selv hvor meget vi end prøver at tage os sammen og ligesom sige, nu ved vi, hvad vi skal. Vi skal bare velsigne og elske. Så går det ikke altid sådan, som vi gerne vil. Så hvis det var håbet, så var det et ringe håb, vil jeg sige. Men er det her andet, den her anden linje, som løber igennem Bibelen, at Gud vil gøre noget andet? Og det her, den her sætning, i dig skal alle jordens slægter velsignes, er, har Guds folk altid læst som et af de første steder, Gud han ligesom løfter sløret for den mest mærkelige, mærkværdige, utrolige del af hans plan. Nemlig, at i det her folk, som er hans folk, der vil han selv flytte ind som et menneske og begynde at vise mennesker, hvem han er, på en helt ny måde. Og for at vende tilbage til det der åndssvage billede fra starten, så vil han ikke bare være den mor, der står op i døren på terrassen og kalder på børnene nede bag buskene. Nej, han vil være den mor, der løber ned i haven i sine strømpesokker over det våde græs, ud bag hver eneste busk for at finde den, der sidder derude og ikke kan finde ud af at komme hjem igen. Og han vil gå lige præcis lige så langt, som det er nødvendigt for at finde hver eneste af de her børn. Og han vil blive lige præcis lige så beskidt, som der er brug for, fordi han vil gerne have de her børn tilbage igen. Man kan sige på den måde, at han stoler så meget på, at Gud velsigner ham, så han er klar på at bare velsigne med alt, hvad han har. Så han tømmer beholderen. Han tømmer beholderen helt derud, og han dør af det. Fordi han er så optaget af bare at velsigne mennesker, som på ingen måde har fortjent det, fordi de sidder der med fingrene i kagedåsen. Og det er kaldet til os som kirke, det er løftet til os som kirke, at der, hvor vi sidder på vores eget værelse med hænderne i kagedåsen og ved godt, mit liv er noget lort, jeg formår slet ikke det, jeg gerne vil, så er evangeliet, men Gud han velsigner, og han går helt herud og giver afkald på alt for at velsigne dig. Så langt, så det koster hans eget liv. Så håbet for den her verden er ikke, at vi tager os sammen, så vi kan velsigne. Men håbet for den her verden er, at Gud han velsigner helt derud, hvor vi ikke fortjener det, hvor vi ikke selv formår at rydde op. Og når vi hører det, så kan vi begynde at velsigne. Så godt som det nu går, og så går det galt, men så er det godt, at det begynder der, hvor det er Gud, der velsigner først. Okay, hvad betyder det her konkret for os i dag? Hvis vi vil være dem, der lever ud af den her historie, ligesom Kardashians blev døbt igen for at leve med i Armeniens historie, hvad betyder det for os, hvis vi vil læne os ind i Guds historie, det her? Ja, det betyder meget enkelt. Der er et kald over dit liv. Meningen med dit liv er ikke noget, du sådan selv skal have skabt eller have fundet ud af. Det er meget modkulturelt at sige i dag, fordi i dag ser vi, you do you. Det finder du selv ud af. Bibelens kald, og det kan jeg lige så godt gøre tydeligt, Bibelens kald er kontroversielt noget andet. Den siger, min ven, der er et kald over dit liv. Der er noget, du er skabt til. Der var en mening med, at du er dig. Og det er, at du er skabt og velsignet af Gud, og du er skabt til at velsigne andre mennesker, og bruge dit krudt på det. Så fællesskab er ikke noget, du ligesom skal gøre dig fortjent til. Nej, det er noget, Gud inviterer dig ind i. Mening er ikke noget, du skal skabe. Det er noget, der er givet til dig fra begyndelsen. Og der er ikke nogen herinde i det her rum, og det kan jeg sige helt tydeligt, der er ikke nogen her, som det ikke er sandt omkring. Både at du er velsignet, og at du skal være med til at velsigne andre. Der er ikke nogen her, det ikke er sandt om. Der er intet, der kan skille os fra Guds kærlighed, siger blandt andet Paulus. Der er ikke noget, der diskvalificerer dig. Og jeg ved ikke, om nogen af jer sidder med den her tanke, at der er noget i mit liv, der har diskvalificeret mig. Enten for at blive elsket af Gud, eller for at være med til at velsigne andre mennesker. Men der er ikke noget, der velsigner. Der er ikke nogen synd, som du kan føle, åh, den er jeg fanget i, som diskvalificerer dig. Paulus fra det Nye Testamente, Peter, en af Jesu disciple, kendte til at fejle big time, da de virkelig gjorde sig umage. Og Gud bliver ved med at bruge dem. Der er ikke nogen følelse af, at jeg er ikke from nok, fordi jeg løfter ikke lige så meget hænderne som ham den anden, eller jeg har ikke svar på alle de der spørgsmål, som hende den anden, hun er så god til. vi har lavet sådan en stiltigende konkurrence i kirkerne med, om man er lige så from som de andre. Men det er simpelthen heller ikke det, der kvalificerer eller diskvalificerer sig. Der er ikke nogen diagnoser eller bogstavkombinationer eller noget andet, som siger, at lige dig, du kan så heller ikke være med. Nej, der er ikke noget, nogen køn eller seksualitet eller uddannelsesniveau eller indkomstniveau, som er afgørende for, om du er velsignet eller kan være med til at velsigne. Fordi det er et kald over os alle sammen. Det ser så meget forskelligt ud, hvordan vi velsigner. Og det skal vi sætte hinanden fri til. Nogle af jer har ansvaret over en mængde ansatte. Jeres opgave er at finde ud af, hvordan ser det så ud at være med til at velsigne i det arbejde. Nogle af jer er sat ud af arbejdsmarkedet af den ene eller den anden grund. Det er hverken kvalificerende eller diskvalificerende, men det er en anden mulighed for at finde ud af, hvordan velsigner jeg her? Nogle af jer sidder på uddannelse. Det er et godt sted at velsigne mennesker. Det er også et godt sted at overveje, hvordan vil jeg bruge mit liv på at velsigne mennesker? Og nogle af jer står i helt andre. Nogle af os bruger al vores arbejdstid i kirken. Det er ikke nødvendigvis nogen fordel i forhold til at være med til at velsigne mennesker. Det er i hvert fald hverken mere fint eller fromt end alle mulige andre jobs. Selv gadefejeren, siger den gamle reformator Martin Luther, selv gadefejeren, der går og fejrer gader, gør et stykke arbejde for Guds rige, fordi de rene gader er en velsignelse for mennesker. Så du er sat, hvor du er, af en grund, og du kan være med til at blive velsignet og velsigne lige præcis der, hvor du er. Prøv at se på det ikke som noget, du skal slippe ud af, eller som noget, du kan bruge til ligesom at bygge dit eget fort, men se på det som, det her det er som min mulighed for at blive velsignet og for at være med til at velsigne andre mennesker. Vi får ikke selv lov til, synes jeg er en god tanke, vi får ikke selv lov til at vælge den tid eller den situation, som vi er sat i. Der er noget, der er givet. Men vi får lov til at vælge at træde ind i Guds velsignelse og træde ind i kaldet til at velsigne. Lad os slutte med at rejse os op og bede sammen. Og jeg vil give os en mulighed i dag også for lige at træde ind i Guds kald. Nu er det sådan meget konkret det, vi snakker om i dag. Træde ind i Guds kald igen om at blive velsignet, om at være med til at velsigne. Og for nogle af jer er det måske sådan en helt ny måde at tænke om dit liv på. Og du tænker, okay, det har jeg lyst til at træde ind i. Det kan også være, at du bare er kommet lidt langt væk fra det. Det er alt muligt andet, der er kommet til at fylde i dit liv. Og så tænker, at det her, det skal jeg på en eller anden måde committe mig til igen, eller træde ind i igen. Det er det, jeg vil med mit liv. Så uanset hvor du lige er, så vil jeg bede for os nu. Og så er der også mulighed for forbøn hernede bagved ved Kurt og Kirsten bagefter. Og lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du ikke opgiver os, når vi roder rundt i vores liv. Du har skabt den her verden til skønhed, til harmoni, til at mennesker og natur kan blomstre. Og vi bekender, at vi er dem, der er med til at ødelægge det for os selv og for hinanden og for verden. Jesus, tilgiv os. Og tak, fordi du inviterer os igen ind i dine rækker. Du går ud og finder os der, hvor vi ligger. Du rejser os op. Gud, jeg beder for dem af os, der hører det kald for første gang, til at forlade vores egen historie, til at træde ind i din historie, til at blive velsignet, til at velsigne. Gud, kald på dem af os igen. Og nogle af os har helt sikkert brug for at høre mest, du er velsignet, min ven. Du er elsket. Du skal ikke gøre noget for det. Så beder jeg om, at den stemme fra dig må nå de mennesker, der har det sådan i dag. Nogle af os har brug for udfordringen. Vores liv er kommet til at handle om noget andet end at velsigne andre. Gud, vil du forstærke det kald? Må vi få lov til at se, hvordan du går foran? Jesus, kom og fyld du os med dit nærvær her. Amen.